19-chi bob. Xudoning moy bekati. Dayan mehnat lagerida 19 oy qamoqda bo'ldim. Meni hibsga olishganidan keyin hukm chiqariladigan kungacha mahbuslarni maxsus saqlab turish markazida 5 oy bo'ldim. Meni 3 yilga hukm qilishgan edi. Ammo yaxshi huquqim tufayli meni 2 yilda ozod qilishdi. 2 yil ko'z ochib yumguncha o'tib ketdi. Deling mening ozod bo'lishim haqida bilgan ekan. Shuning uchun u tezda meni olib ketishga keldi. Qamoqxonadagi har xil tartib qoidalar tugagach, ma'muriyat ofisdan chiqib ketmoqchi bo'lib turganimizda telefon jiringlab qoldi. Meni siyosiy komitet raisi bilan uchrashishim kerakligi haqida buyruq berilibdi. Biz Deling bilan to'satdan bo'lgan o'zgarishni tushuna olmay, bu yog'i nima bo'lar ekan deb o'ylab qaraxt bo'lib qoldik. Men jamoatda bir narsa bo'lgan bo'lsa kerak, endi ahvolimga maymunlar yig'laydi deb o'yladim. Men xotinimga hamma narsalarimni olib ketishini aytdim. Shu bilan birga 2 yillik qamoqxonada sokin vaqt paytida yozganlarimni ham. Men siyosiy komitet raisining ofisiga kirganimda xonada bir nechta xavfsizlik xizmatining katta xodimlari meni kutib turishardi. Ular stulga o'tirishimni so'rashdi. Rais menga: "Yun, o'tgan kun men viloyat idorasiga borganimda mendan ataylab sen haqingda so'rashdi. Ular sening o'zgargan o'zgarmaganingni bilmoqchi ekanlar. Men ularga 2 yil ichida sen juda yaxshi ishlar qilganingni va namunali mahbus bo'lganingni aytib berdim. Ular bu yangilikni eshitib xursand bo'lishdi", dedi. Men raisga: "Men sizga va butun qamoqxona ma'muriyatiga shu 2 yil ichida menga g'amxo'rlik qilganingiz uchun rahmat aytmoqchiman", deb javob qaytardim. Soqchi menga ozod bo'lishim haqidagi qog'ozni uzatib: "Yaxshi Yun, endi ozodsan", dedi. Men 1993 yili 25 mayda qamoqdan chiqdim. Deling meni qamoqxona darvozasi oldida kutib turgan ekan. Uyga yetib borguncha avtobusda xotinim bilan Xudoning mehribonligi uchun rahmat aytib ketdik. Uyga qaytib kelganim zahotda birinchi qilgan ishim onam bilan birga Xudoga rahmat aytish bo'ldi. Men onamning menga achinishi va shu yillar davomida qiyinchiliklarning og'ir yukini ko'targanini juda yaxshi tushunardim. U men uchun har kuni tinmay ibodat qilgan edi. Biz birga Xudoni ulug'ladik. Keyin esa sevimli xotinim ikkalamiz alohida o'tirib ibodat qildik. Bolalarimizning ikkalasi ham uxlab qolgan edi. Biz ularni uyg'otishni xohlamadik. Men ular uxlab yotgan xonaga kirib, chiroyli yuzlariga tikildim. Ayni paytda men juda xursand edim. Chunki endi panjara ortidan soqchilarning nazoratida emas, uyda bolalarimni tizzamga o'tkazib, bemalol quchoqlab, yuzlarini silash va ularni erkalashim mumkin edi. Tashqarida dalalarda hosil mavsumi boshlangan. Ammo yuragimizda Rabbimiz uchun undan ham kattaroq abadiy hosilni, jonlar hosilini yig'ishni xohlardik. Xudoning tasallisi va quvonchi ostida biz dam oldik. Keyingi kuni tongda Xudo bizga boshqa da'vat berdi. Xudo Deling bilan menga hamma narsani qoldirib, qishlog'imiz yonidagi toqqa chiqib, hayotimiz uchun Xudoning boshqaruvini so'rashimiz kerakligini aytdi. Xotinim Xitoy jamoatlaridagi eng katta muhtojlik yosh yetakchilarni o'qitish ekanligini aytdi. Men ham uning fikriga qo'shildim. Ammo meni allaqachon juda ko'p ishlar kutib turganini bilardim. Mening ozod bo'lgan kunlarimda bir jamoat yetakchisi men uchun uchrashuvlar belgilab qo'yibdi. Yana bir birodar o'zi bilan birga meni boshqa viloyatlardagi jamoatlarga borib, mashg'ulotlar o'tkazish va iymonlilarni mustahkamlash uchun taklif qildi. Yana boshqasi esa shogirdlik maktabini boshlagan va mening yordam berishimni xohlayotgan edi. Ammo men bir marta qilgan xatoyimdan yaxshi saboq olgan edim. Men hamma takliflarni rad etib, xotinim bilan birga hayotimiz uchun Xudoning javobini kutdim. Bir hafta roza tutib, ibodat qilganimizdan so'ng, men to'satdan muqaddas ruhning menga aytgan gaplarini eshitdim. Moy bekati. Rabbimiz qaytganida uning izdoshlari qo'lida yonib turgan chiroqlarni tutib turgan bo'lishlari kerak. U bizga muqaddas ruhning moyi bu avlod uchun eng zarur ekanini ko'rsatdi. biz qayerga borsalar ham o'zlari bilan birga Xudoning huzurini olib yuradigan xizmatkorlarni tayyorlashimiz kerak. Rabbimiz Iso bizga o'z irodasini ochiq ko'rsatdi. Xitoyda bo'sh idishlar juda ko'p, ammo ularni to'ldirish uchun Xudoning yog'ini ko'tarib yuradiganlar kam edi. U bizning yana juda band bo'lishimizni emas, Iso ummatiga sodiqlik bilan xizmat qilish uchun u o'zining xizmatkorlari yuragiga olov yoqishga yordam berishimizni xohladi. Biz jamoatimiz kattalari va yetakchilari bilan uchrashdik. Ular Xudo menga jamoatni boshqarishga yordam berishi uchun ibodat qilishayotgan ekan. Men hali moy bekati haqidagi olgan ochiqligimni aytmasimdan oldin birodar Fu menga: "Men jamoatimiz uchun har kuni 3-4 soat ibodat qilaman. Ammo muqaddas kalomdan haqiqatlar haqida juda kam narsa bilaman. Men o'qiy olmaganim uchun bir nechta oyatlarni bilaman xolos. Bilaman, juda ko'p choponlar va ularning farzandlari Isoga bo'lgan ilk muhabbatlarini yo'qotganlar va dunyoga berib ketdilar", deya yig'lab gaplarini davom ettirdi. "Birodarimiz Yun, endi siz qaytib keldingiz. Siz yosh masxiy avlodni yig'ib, ularga Xudoga ergashish haqida ta'lim bera olasizmi?" dedi. Birodar opamiz Sheng ham unga qo'shimcha qildi: "Siz va birodar Chuang qamoqda bo'lgan paytlaringizda o'tgan 2 yil ichida biz xuddi boshqaruvchisiz yetimlarga o'xshab qoldik. Yig'ilishlarga kam odamlar qatnashdi. Vasxonlar nimani o'rgatishni ham bilmay qolishdi. Ba'zi do'stlarimiz esa xizmatni tashlab, militsiya ulardan talab qilgan jarimani to'lash uchun ishlashga majbur bo'ldilar. Biz hammamiz yig'ladik. Men Xudo haqiqatdan ham moy bekati tashkil qilishga da'vat etganini anglab yetdim. Yaxshi ta'lim bermay turib, Xudoning nuri oramizda sekin-asta o'chib qolishi mumkin. Men o'rnimdan turib, Xudo menga bergan moy bekati haqidagi olgan ochiqlikni ularga gapirib berdim. Do'stlarimizning ko'pchiligi oddiy dehqonlar bo'lgani uchun mening gaplarimni yaxshi tushuna olmadilar. Bir necha minutlik jimlikdan so'ng birodar Fu mendan: "Moy bekati? Biz biznes bilan shug'ullanamizmi? Butun jamoatimiz ichida ozgina pul bor xolos. Qolaversa, hozir hosil vaqti. Biz pulimizni muhtoj oilalarga, yetimlarga va beva qolganlarga yordam berish uchun ishlatishimiz kerak. Qanday qilib moy bekati biznesini boshlashimiz mumkin? Bizga yaxshilab tushuntirib bering", deb so'radi. Men kulib ularga: "Men muqaddas ruhning moy bekati harakatini boshlamoqchiman", dedim. Shundagina ular mening nima haqida gapirganimni tushundilar. Ibodatdan so'ng birinchi moy bekati 2 oylik o'quv mashg'uloti uchun 30 yosh imonlilar tanlab olindi. Bu o'quv mashg'uloti tog' tepasidagi g'orda olib borildi. Biz bu moy bekatini Shomuil payg'ambar o'quv markazi deb atadik. 2 oylik o'quv davomida har bir talaba butun yangi ahd kitobini o'qib, har kuni bir bobdan yod olish talab qilinardi. Bir oydan so'ng esa dars boshida ko'pgina talabalar matto xushxabarini yoddan aytib bera oladigan bo'ldilar. Biz hammamiz g'orda ovqatlanib, g'orda yashadik. Bu paytgacha jamoatimizda o'zaro janjallar, noto'g'ri munosabatlar va hasadlar bo'lardi. Ammo hozir biz hammamiz moy bekatida birlashgan edik. Biz birga ibodat qilishni va bir-birimizni chin dildan sevishni o'rgandik. Talabalarning 80% odamlar oldida qanday ibodat qilishni bilmas edi. Ammo bir necha haftadan so'ng hamma ibodat qilishni va najot topmaganlar uchun chin dildan so'rashni o'rgandilar. Har kuni sahar soat 4:30 turib yuvinardik. Soat 5 Xudoni ulug'lashni boshlardik. Keyin esa bir necha soat boshqa joyda xizmat qilayotgan xizmatkorlarimiz uchun ibodat qilardik. Soat 8 birinchi dars boshlanardi. Kunda faqat 2 mahal ovqatlanardik. Ertalabki soat 10 va kechki soat 5. Biz navbati bilan ovqat pishirardik va boshqa ishlarni qilardik. Kechqurun esa hammamiz uy vazifalarimizni bajarardik. Bu muhim vaqt edi. Har bir kun biz uchun unutilmas kun bo'lib qolardi. Chunki Xudo bizga o'z marhamatini yog'dirardi. 1994 yil 5-yanvarda Ertalabki nonushta uchun Xudoga shukrona aytish mening navbatim edi. Dasturxonda har kungi miqdorning yarmiga to'g'ri keladigan ovqat bor edi. Xotinim menga "Bizda lag'mon ham, sabzavotlar ham qolmadi" dedi. Deling bilan birodar opamiz Hanna o'sha kuni darsimizni tugatishimizni va talabalar uylariga qaytib o'rganganlarini amalda qo'llasin deb taklif qilishdi. Men rozi bo'lmadim. Men och qorin bilan ham muqaddas ruhga to'lib davom ettirishimiz kerakligini aytdim. Men agar yeyishga hech narsamiz bo'lmagani uchun darsni to'xtatsak, bu askarlar jangga borganlarida to'liq qurollanmagan bo'ladilar. Biz iymon bilan ibodat qilib, Xudoning yetkazishini kutishimiz kerak dedim. O'sha kuni kechqurun ko'pgina talabalar uxlab qolgach, ba'zi yetakchilar va men g'or ichida yerga tiz cho'kib ibodat qildik. Xudo bizga birinchi o'rinda xizmatchilarni eng kambag'al va eng muhtoj yerlarga, odamlarga Isoning nomi yetib bormagan yerlarga jo'natishimiz kerakligini ko'rsatdi. Biz bu xabarni boshqa talabalarga yetkazganimizda, ular o'zlarini shu xizmatga bag'ishlashlarini va o'z tanalarini Xudoning xizmatiga tirik qurbonlik qilishiga rozi ekanliklarini aytishdi. Bundan keyin ko'p o'tmay mamlakatning turli burchaklaridan bizga xatlar yog'ilib kela boshladi. Xitoyning xushxabar yetib bormagan Guizhou, Guanxi, Hunan, Tibet, Gansu va Qinghayda yashaydigan imonlilar bizga xat yozib, kelib ularga yordam berishimizni so'rashgan. Bu yosh xizmatchilar Xudoning moyiga to'lishdi va Xitoyning hamma joyida illiq kutib olindi va qadrlandi. 16 yanvarda jamoatimiz kattalari ularning boshiga qo'l qo'yib ibodat qilishdi va yosh xizmatchilarni dalaga jo'natishdi. Ular uyimizdan to butun Xitoy bo'ylab tarqalishdi. Biz uchun eng qiyini yangi ishchilarni pul bilan ta'minlay olmasligimiz edi. O'qishlar tugab, men uyga qaytganimda uyda mening nomimga kelgan xat bor edi. U xatni yozgan birodar men bilan uchrashishi zarur ekanligini yozgan edi. Qishlog'imizda telefon bo'lmagani uchun yaqinroqdagi shaharga borib, magazindan telefon qildim. Telefonni amerikalik odam olganida juda hayratda qoldim. U mening ovozimni eshitib, juda xursand bo'ldi. U Xitoy tilida yaxshi gapira olmasdi. Ammo uning men bilan uchrashmoqchi ekanligini tushundim. Keyingi kuni kechki paytda Zingzhou shahrida uchrashishga kelishdik. Ammo shu joyda aloqa uzilib qoldi va men uni topolmadim. Men juda ko'p mehmonxonalarga borib uni izladim. Lekin u ularning hech birida yo'q edi. Men uyga tushkun kayfiyatda kirib keldim. Keyinroq u kichkina mehmonxonaga to'xtaganini va men bilan uchrashish imkoniyatini qo'ldan boy bergani uchun kuni bilan yig'laganini eshitdim. Ammo u baribir taslim bo'lmay menga yana xat jo'natibdi. Men yana uzoq Zengzovga yo'lga tushdim. Bu safar biz uchrashdik. Biz so'rashib bo'lganimizdan keyin u menga "Xudo menga siz bilan uchrashishim kerakligini va mana buni sizning xizmatchilaringizni ta'minlash uchun sovg'a qilib berishim kerakligini aniq aytdi" deb mening qo'limga pul to'la konvertni berdi. Bu safar men xursandchiligim ichimga sig'may uyga qaytdim. Nima bo'lganini boshqalarga aytib berganimdan keyin hammamiz Xudo do'stlarimizning muhtojliklariga yordam yetkazgani uchun birgalashib xursand bo'ldik. Hammamiz tiz cho'kib Xudoning ta'minoti uchun rahmat aytdik. Garchi pul tezda ishlatilib ketgan bo'lsa ham, bu voqea hammamizda kelajakka umid uyg'otdi va iymonimizni mustahkamladi. Janubiy Henan va Anhui viloyatlari shu paytda Xudo uchun oyoqqa turishni boshlagan edi. Zhang Rongliangning guruhi xushxabar oyi harakatini boshladi. Mavlud bayrami bilan Xitoy yangi yili bayrami oralig'ida har bir jamoat a'zosi Isoga 3 ta odamni olib kelishi kerak edi. Jamoat kattalariga esa 5 ta odam olib kelishiga tayinlandi. Shu yo'l bilan xushxabar katta tezlikda yoyildi va uy guruhi jamoatlari juda katta o'sishni boshdan kechirdi. Birinchi xushxabar oyidagi tashabbusning o'zidayoq 13 ming yangi imonlilar suvga cho'mdirildi. Shu vaqt oralig'ida iymonga kelgan yangi masihiylar ta'lim olishdi va keyingi yilgi xushxabar oyida ishtirok etishga taklif etildi. Natijada bu tashabbusdan 2 yil o'tib 123 ming iymonli suvga cho'mdirildi. Keyingi yilda ham, undan keyingi yillarda ham o'sish nihoyatda baland bo'ldi. Ammo dengiz qumiday ko'p, behisob ko'p g'alla jamg'ardi. G'allaning miqdori son sanoqsiz edi. Ibtido 41-bob 49-oyat. Xushxabar oyi bugungacha davom etib kelyapti. Va butun Xitoy bo'ylab u jamoatlari bunday ibratli o'sishning guvohi bo'lyaptilar. Ko'pdan-ko'p ishchilar kelib, Payg'ambar Shamuil o'quv markazida ta'lim olishni xohlashdi. Natijada esa yana ko'p ishchilar jo'natildi. Dastlabki o'quv mashg'ulotining ishchilari g'orga qaytib, xizmatlari davomida Xudo ularga qanday yordam bergani haqida guvohlik berishdi. Bu guvohliklar bizga yana dalda berib, kuchga to'ldirildi. Bu vaqtda esa biz Deling ikkalamiz Xitoydagi uy jamoatlarini xizmatga birlashtirishga bor kuchimiz bilan harakat qilayotgan edik. Biz butun Xitoyni aylanib, jamoatlarni ilk xushxabarchilarini va xizmatkorlarini chaqirishga tayyorladik. Borgan joylarimizda o'quv markazlari tashkil qilishga undadik. Xudoning shohligiga xizmat qilish harakati juda katta o'sishga sabab bo'ldi. Buni ko'rib yon atrofdagi jamoatlar ham ta'lim berish harakatiga tushib qoldilar. Tez orada yuzlab xizmatchilar jo'natildi. Sayohatlarimiz paytida Guangzhouda yashaydigan birodar opamizga ham bordik. Uning shaxsan mening qulog'imga aytadigan muhim gapi bor ekan. U menga: "Yun, sen faqat Xudoni emas, bugundan boshlab xotiningni ham sevishing va u bilan birga bo'lishing kerak" dedi. Bu ogohlantirish menga juda qattiq ta'sir qildi. Men biz turmush qurganimizdan beri ko'p vaqt birga bo'lmadik. Men 10 yilcha qamoqda va militsiyadan qochib yurdim, deb tan oldim. Endi men fikrimni o'zgartiraman. Men Xudoni birinchi, oilamni esa ikkinchi o'ringa qo'yaman. Xotinim bilan hosil yig'ishga birga boraman va Xudoga xizmat qilish davomida birga o'samiz, dedim. Xudo, agar tavba qilmasang va ishlaringning o'rnini almashtirmasang, oilangdan ajralib qolasan, deb ogohlantirdi. Hatto ko'pgina uy jamoati oqsoqollari mening fikrimga qarshi chiqqan bo'lsalar ham, men fikrimni o'zgartirdim va bundan afsuslanmayman. Ba'zilari Xudoga xizmat qilish oiladan ham ustunroq deb hisoblaydilar. Ammo men Xudoga bo'lgan sevgimni birinchi o'ringa, oilamni ikkinchi o'ringa, Xudoga xizmat qilishni esa uchinchi o'ringa qo'ydim. Bir kuni ozod bo'lganimdan so'ng, ko'p o'tmay meni uy jamoati yetakchilarining yig'ilishiga taklif qilishdi. Men u yerda oilalarimizni Xudoga xizmat qilishdan yuqori qo'yishimiz kerakligini aytdim. Chin yuragimdan gapirayotganimda, jon quloqlari bilan tinglab turgan yetakchilarning ko'zlaridan yosh oqayotganini ko'rdim. Ular shunday gapni eshitish kerak edi. Men gaplarimni tugatganimda, ular ko'zlaridagi yosh bilan qarsak chalab yuborishdi. Men ularga o'zimning boshimdan kechirganlarimni va o'z oilasidan ko'ra ko'proq xizmatga berilib, natijada oilasidan ajralgan do'stlarimning guvohligini aytib berdim. Men ularga jamoat Firavnning hilasiga uchmasligi kerak, deb o'rgatdim. Chunki Firavn Muso bilan Xorunga oilasi va bola-chaqasini qoldirib, Xudoni ulug'lashga borishlari mumkinligini aytgan edi. Chiqish 10-bob 10-11-oyatlar. Men jamoat yetakchilarini Xudo uchun qilayotgan xizmatlariga o'z oilasini ham biriktirishi va agar mumkin bo'lsa, sayohatga birga chiqishlarini undadim. Men muqaddas kitobdan hatto havoriylar ham shunday munozaraga duch kelganlarini ko'rsatdim. Biz ham boshqa havoriylar kabi Rabbimiz Isoning ukalari va Kifa kabi iymonli bir xotinni o'zimiz bilan olib borishga huquqimiz yo'qmi? Karimliklar 9-bob 5-oyat. Ammo o'sha jamoatning boshqa jamoatlar bilan birgalikda ishlaydigan yetakchisi mening fikrimga qarshi chiqdi. Gapimni tugatganimdan so'ng u meni chetga tortib tanbih berdi. Yun, sen vaqtingni shunday gaplarga sarflaganingga ishonolmayapman. Mening yetakchilarimni yo'q qilmoqchimisan? Bu jamoatdagi yetakchilarning oilalari va nikoh munosabatlari butunlay buzilganiga ajablanmasa ham bo'ladi. Ko'pgina yetakchilar xizmatda g'alaba qozongandek ko'rinsa ham, lekin ularning oilalari jar yoqasidan yiqilsa, buning foydasi yo'q. Bu har qanday kuch-qudratga ega bo'lgan Xitoy uy jamoatlarining eng zaif nuqtalaridan biri edi. Keyin bizni xushmanzara Guilin shahriga taklif qilishdi. Biz o'sha yerdagi uy jamoatlari yetakchilari bilan o'z orzu-istaklarimizni o'rtoqlashdik. Meni skandinaviyalik bir birodar bilan tanishtirishdi. U ham o'sha paytda Guilinga mehmon bo'lib kelgan ekan. U bizning so'zlarimizni eshitganida "Amin, amin, amin" deb o'tirdi. Keyin esa bizdan "Sizlarga qanday yordam berishim mumkin?" deb so'radi. Men unga "Siz bizning orzu-istaklarimizga qo'shilishingiz va o'z imoningizni biz bilan bo'lishishingiz mumkin. Agar siz qiyinchiliklarga tayyor bo'lsangiz, men sizni Henindagi do'stlarimizga dars o'tishga olib boraman. Undan tashqari, biz juda ham muqaddas kitobga va boshqa materiallarga muhtojmiz. Mumkin bo'lsa, bizga muqaddas kalom topishda yordam berishingizni so'raymiz. Jamoatlarimiz juda tez o'sayotgani uchun bizda har doim muqaddas kitob yetishmaydi", dedim. Mening yangi do'stim mendan qancha muqaddas kitob kerakligini so'radi. Men hech o'ylamay turib 30 yoki 40 mingta bo'lsa ko'plik qilmasdi deb javob berdim. U esa menga "Hozirning o'zidayoq 100 mingta muqaddas kitob olishga nima deysiz? Bizda shuncha kitob bor", dedi. Men va do'stlarimiz kitoblarni Xitoyning har tarafidagi jamoatlarga qanday qilib eson-omon yetkazishni muhokama qildik. U keyinroq menga "Xudo bizni u jamoatlarni shu orzuga birlashtirishga yordam berish uchun jo'natdi. Biz Xitoyga ishlaringizni boshqarish yoki biror narsaga xo'jayinlik qilish uchun kelmaganmiz. Biz sizlarga o'z tashviqotimizni singdirish yoki jamoat uchun chiroyli katta binolar qurishga ham kelmaganmiz. Biz o'zlarimizni Xudo Xitoydagi jamoatlarga bergan orzuga bag'ishlash va uning amalga oshishini ko'rish uchun qo'limizdan kelguncha sizlarga xizmat qilmoqchimiz", dedi. O'sha paytda men bu skandinaviyalik birodar kelajakda qancha ko'p vaqt xizmat qilishini bilmas edim. Bu inson Xudoning irodasi bilan Xitoydagi jamoatlar va mening oilamga baraka bo'lib xizmat qildi. Rabbimiz Iso millionlab imonlilarni xizmatga tayyorlash va ruhan ta'minlash uchun xizmatimiz orqali ta'sir qila boshladi. Boshqa o'lkalarda yashovchi Xitoy xalqi ham va g'arblik imonlilar ham bizning xizmatchilarimizni boshqa joylarga Xudoning ishchilarini jo'natishga tayyorlash uchun kelgan edilar. Ba'zilari Xudoning irodasi bilan xizmatchilarning muhtojliklariga yordam berishdi. Biz ularning bu yordamlarini juda qadrladik. Ammo bu yordamlarning hammasi Xudodan ekanligini bilar edik. Biz har doim muhtojliklarimiz uchun insonga qarab qolmaslikka ehtiyot bo'lardik. Biz Xitoy bo'ylab sayohat qilar ekanmiz. Faqat poyezd chiptasiga yetarli pulimiz bor edi xolos. Bizda ovqatlanishga yoki boshqa narsalar uchun ortiqcha pulimiz yo'q edi. Ammo Xudo bizni har bir sayohatimizga yetarli narsalar bilan ta'minlab turdi. Mening oilam qulab tushay deb turgan omonat uyida yashardi. Hammamiz eski kiyimlar kiyardik. Bolalarimizning oyoq kiyimlari ham yirtiq edi. Biz har doim eng yaxshi narsalarimiz, vaqtimiz, pulimiz ham xizmatchilar xushxabar yetib bormagan va qashshoq joylarga borib xizmat qilishlari uchun xizmatchilarni tayyorlashga ishlatilishi kerak deb hisoblar edik. Hammamiz ushur ajratishga odatlangandik. Agar bizda bor yo'g'i 10 ta o'rdak bo'lsa, eng semizini va o'sha o'rdakning tuxumlarini Xudovand uchun ajratardik. Men qamoqdaligimda har bir odam bor yo'g'i bir oyda 2,5 yuan, taxminan 30 sent olardi. Shuning uchun biz faqat kichkina qog'oz yoki tish pastasi kabi narsalarga ishlatardik. Hatto shunda ham imonlilar kam mablag'dan ushur ajratardilar. Biz qamoqda bo'lganimizda ushurlarimizni yig'ib qo'yardik. Ozod bo'lgach esa Rabbimizga berardik. Bir kuni moy bekatida bir guruh xizmatchilarni Sichuan viloyatiga jo'natishdan oldin biz ularning ustiga qo'l qo'yib ibodat qildik. Birodarimiz Wei yosh yigit va ayollardan Sizlarda pul yo'q va uyingizdan uzoqqa ketyapsiz. Sizga nima bo'lishdan ko'proq qo'rqasiz? Deb so'radi. Yangi xizmatchilar hammasi bir ovozdan: Bizlar och qolishdan yoki kaltaklanishdan qo'rqmaymiz. Biz xushxabar uchun jonimizni ham berishga tayyormiz. Biz faqat Xudoning huzurisiz yurishdan qo'rqamiz. Shuning uchun iltimos, u har doim biz bilan bo'lishi uchun ibodat qilinglar, deb javob berishdi. Mana shu imonlilar xushxabar uchun juda ko'p azob chekishdi. Ular kun kechirishi uchun va xushxabar aytishi uchun og'ir ishlarni qilishga majbur bo'lishdi. Ba'zilari chileklab go'ng tashishdi. Ba'zilari cho'chqa boqishdi. Ba'zilari esa o'tin chopishdi. Ularning hayot tarzini ko'rgan va guvohliklarini eshitgan ko'pgina odamlar Isoga ishonishdi. Ammo hamma yig'ilishlarimizda ulug'vor natijalar bo'lmagan. Ba'zida Xitoy u jamoatlarda hamma narsa ham silliqgina bitavermagan. Yoki hamma ham vazlardan xursand bo'lmagan. Shunday holatlarning birida biz Shandong viloyatida edik. Guruhdagi asosiy yetakchi yig'ilishiga 7 kun tayyorgarlik ko'rdi. 6-chi kuni tushdan so'ng birodar Jon tayyorlagan vazni aytayotgan paytda Shandongdagi ba'zi imonlilar bizning darsimizdan ayib qidira boshladilar. Ular vahiy kitobdagi bahsga sabab bo'ladigan oyatlardan savollar bera boshladi. Jon ularga uzr, muqaddas kitobda yashirin boyliklar juda ko'p. Hatto eng kuchli muqaddas kitob olimlari ham bu oyatlarning ma'nosini aniq aytib bera olmaydilar dedi. Bir jamoatning oqsoqoli, keksa bir kishi va yana boshqa 2 kishi o'rinlaridan turib baqirdi. Siz xaninlik o'qituvchilar, ovozingizni o'chirsangizlar ham bo'ladi. Sizlar juda yosh va tajribasizsizlar. Sizlar qashshoq va hech narsani bilmaysizlar. Bu oyatlarning ma'nosini bilmasangizlar, bizga qanday qilib o'rgatmoqchisizlar? 3 keksa odam yig'ilishdan ketishga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Ular boshqalarni ham o'zlari bilan birga ketishga chaqirishdi. Men o'sha zahotda ularga ergashib, hovlida baland ovoz bilan ibodat qildim. Ey Xudoyim, mana shu aziz birodarlarimiz uchun senga rahmat. Iltimos, biz muqaddas kalomdan kam narsa bilganimiz uchun ular xafa bo'lib ketishmasin. 2 norozi yetakchilar mening ustimdan kulib, menga Yun, do'stlaringni yig'ishtirib kelgan joyingga ketaver. Bayroqlaringni yig'ishtirib Heningga ket deyishdi. Bu voqea iblisning rejasi ekanini bilardim. Men chin dildan yig'lab, ularning yig'ilishga qaytishini va birgalikda ibodat qilib Xudoning irodasini so'rashlarini iltimos qildim. Ularning ko'ngli yumshab, sekinkina o'z joylariga qaytishdi. Men hammaga tiz cho'kib, Xudoning irodasini bilish uchun ibodat qilishlarini so'radim. Men ularga gunohlarini Xudo oldida tan olishlarini buyurdim. Xudoning sevgisi hammamizni ustimizga to'kildi. Ko'pchilikning ko'ngli buzilib, qo'ng'rab yig'lashdi. Men ham boshqalar bilan bir qatorda o'rnimdan turib, qilgan gunohlarim uchun Xudoga tavba qildim. Haligi 3 oqsoqollar oldinga chiqib, boshqalar oldida tiz cho'kib, boshlarini egib mendan kechirim so'rashdi. Birodar Yun, iltimos, senga qattiq va qo'pol gapirganlarimiz uchun bizlarni kechir. Yig'ilishdagilarning hammasi ularning tavba qilganliklarini ko'rib, hammasi tiz cho'kkancha yig'lab ibodat qilishdi. Jamoatning oqsoqollari bizdan yana bir necha kun qolib, Shandongning boshqa joylarida ham ta'lim berishimizni so'rashdi. Garchi biz ko'p sayohat qilib, juda band bo'lsak ham, oilaviy hayotimizda mushkul muammolarni boshimizdan kechirardik. Biz Xitoy bo'ylab sayohatimiz davomida bir bolalik siyosati tufayli katta muammolarga duch kelgan ko'p oilalarni uchratdik. Hukumat 2 farzandiga homilador bo'lgan ayollarni homilalarni abort qildirishga majburlar edilar. Ba'zi birodar opa-singillar yana boshqa bola ko'rmasliklari uchun majburan sterilizatsiya qilinayotgan edi. Bittadan ko'p farzandi bor oilalarga katta miqdorda jarima solinar va hukumat tomonidan belgilangan, masalan, sog'liq va ta'lim olish kabi huquqlardan mahrum qilinardi. Men Ko'pgina homilador masihiy ayollarning hikoyalarini tinglab, ularga rahmim keldi. Ular nima qilishni bilmasdi. Men ular uchun ibodat qildim va bir fikr tug'ildi. Abort qildirish juda katta gunoh va shunday abort qildirishingiz mumkin emas. Agar yana farzand ko'rishni xohlasangiz, yashirincha dunyoga keltiring. Men ularni masxi uyda katta qilishni o'z bo'ynimga olaman. Bu fikr juda ko'p oilalarni xursand qildi va tezda men o'zimni Ibrohimday, ko'plarning otasiday his qildim. Ba'zi asrab olgan chaqaloqlarimiz haqida dahshatli voqealar bo'lgan. Sichuan viloyatidan ikkita turmush qurmagan masxi ayol bizning xizmatimizga qo'shilishlarini aytdi. Ular hali Xeningga kelayotgan paytlarda yovuz jinoyatchilar to'dasi ularni o'g'irlab, Chongqing shahridan 200 km narida joylashgan tog'li yerga olib ketishgan ekan. Bu ikkita chiroyli yosh ayollarni 1 yildan ko'proq vaqt zanjirlab, fahshbozlik niyatida qul qilishgan. Hech kim ularga nima bo'lganini bilmagan. Nihoyat, ular qochishga imkon topib, azoblardan qalbi vayron holda uylariga yo'l olishgan. Men Sichuanga o'sha qizlar va ularning oilasi bilan uchrashgani bordim. Ular qochishdan oldin qizlardan biri homilador bo'lib qolgan ekan. Qizning ota-onasi homilani abort qildirmoqchi edi. Ammo men bolani o'ldirmay, menga berishlarini iltimos qildim. Avvaliga ular rozi bo'lishmadi. So'ng men ularga agar qizlaringiz tug'sa, va'da beraman, chaqaloqning javobgarligini to'liq o'z bo'ynimga olaman deganimdan so'ng rozi bo'lishdi. Ko'p o'tmay jajjigina qizaloq dunyoga keldi. Biz unga Yang Mu Ai, cho'ponning sevgisi deb ism qo'ydik. Uni asrab oladigan masxiy oila topilguncha biz unga qarab turdik.